Kongregata e Vatikanit për çështjet e shenjtorve pranoi dokumentet e kishës koreane për lumnimin e 125 martirëve vdekur ndërmjet viteve 1791 e 1884. Shumica e tyre ishin laik, por ndërmjet të lumëve të ardhshëm është edhe një meshtar, At Thomas Choi Yang-eop, që njihet si martiri i djersës, sepse gjatë jetës së tij përshkoi 2800 kilometra duke u ngjëllzuar zonat më të humbura të vendit. Lajmin e jep Asia News, agjenci e Institutit Papnor për misionet e jashtme.
Delegacioni që ishte në Vatikan më 3 qershorin e kaluar, kryesoi nga Imzot Peter Kang U Il, kryetari konferencës së peshqnore koreane, i shoqëruar dhe nga Frances Kim Yi Yong, ambasadori i Republikës Koreane pranë Selis Shejt. Duke u takuar me antar të delegacionit, Imzot Angelo Amato, prefekti kongregatës për çështjet e shenjtorve, pohoi se deri tani në kongregat janë paraqitur rreth 2000 kërkesa për lumnime nga mbar bota. Prelati sqaroi se po shqyrtohen në rallë të parë dokumentet e ardhura nga Azia e nga vendet afrikane.
Kujtojmë se në Shqipëri vjen përgatitja e dokumenteve që kanë të bëjnë me çështjen e lumnimit të 40 martirëve të kishës katolike, kryesisht viktimat të komunizmit, shqiptar e misionar të huaj. Pas mbledhjes së qindra dëshmive e dokumenteve, materialit po jepet dora e fundit nga krye postulatori i çështjes, franceskani italian Leonardo Di Pinto. Për recurinë e procesit të lumnimit të martirëve të kishës në Shqipëri, që ka shumë mundësi të përfundojë gjatë këtij viti, pa kohë më parë foli në mikrofonin ton edhe Dom Giovanni Cocona, intervistën e të cilit mund ta ridëgjoni duke shfletuar faqen ton të internetit.
E kujtojmë se kur u hap çështjen në katedral në Shkodrës, Kardinali Crescenzio Sepe, asokohe prefekti kongregatës për ungjillimin e popujve, i pranishëm në Shqipëri më 6 deri më 11 nëntor 2002, i quajti martirët tan ikone gjallë e kishës universale. Duke shfletuar kujtesën historike të programit Shqip pranë Radio Vatikanit, ridëgjojmë një intervistë që hirësia e tij, Kardinali Sepe, i pati dhën kryeredaktorit ton, Dom David Gjugjës, pakor para se të nisej për në Shqipëri, duke undalur posaçërisht tek vlera e kësaj çështjeje për kishën universale. Po shkëpusim një fragment të saj.
Gjatë vizitës suaj në Shqipëri, ju do të shpallni edhe listën e martirëve për të cilët konferenca e peshqnore e Shqipërisë dëshiron të hapë procesin e beatifikimit e të kanonizimit.
Ma sarà un motivo anche questo della mia visita quello di ricordare a tutti.
Ky do të jetë një qëllim tjetër i vizitës sime. Shkoj edhe t'ju kujtoj të gjithëve të ndonë se nuk është fort nevoja, mbasi kujtimi është i gjallë, do thosha prandaj, shkoj të nënvizoj, si kjo kishi ka themelet në gjakun e martirëve, kujtimi të cilve duhet të mbete gjithni i gjallë, nuk duhet harruar kur. Pikrisht në takimin që do të kem me i peshqvit katolik të Shqipërisë, do të përpiqen t'u japë zemër të ecin për para edhe përsa i përket këti procesit të beatifikimit e të kanonizimit të martirëve, të cilët janë sigurisht nga më të dalluarit në faqet e lavdishme të martiriologut që ka shkruar kisha në shekullin e kaluar e që prandaj nuk i përkasin vetëm Shqipëris, por mbar kishës si pik e fuqishme mbështetje për forcimin e fes në Jezu Krishtin.
Në listën e martirëve propozuar nga i peshqvit nuk shënohen vetëm emra martirë shqiptar, por edhe italian e gjerman, si At Giovanni Fausti, Dom Alfon Stratski të tjerë, që dhanë dëshmin e gjakut për Krishtin e për kishën e ti në Shqipëri. E kështu, krijohet një ikone vërtet misionare.
Misionaret kanë pasur e kanë merit të madhe që në fillim, sepse këta vlezër e motra tona lanë gjithçka për të ndihmuar në rindërtimin shpirtëror, shoqëror e material, rindërtim që vijon, sepse martiret nuk i pengojnë kufit e dheut as të sekaluares, as të ngjyres e lëkures, është i njëjti gjak, i kuq që vijon të derdhët në botë, ai që u derdhë në trojër shqiptare, duke i hapur udhën misionarëve të tjerë, të cilët bëjnë çmos ta ndihmojnë popullin shqiptar në rilindjen e tij të vështirë. E duhet ta kemi mirë parasysh se për ta kumtuar ungjillin e Krishtit ashtu si edhe për të dhënë ndihmën e të gjitha fushët e mundshme, duhet hyrë në mendsinë, në jetën konkrete shoqërore, kulturore e fetare. Natyrisht sot për sot prania e misionarëve është shumë aktuale, plot gjallëri. Por besojmë se nesër do të jetë Shqipëria ajo që do të jap shumë misionar mbar kishës. njerëz që e kanë ruajtur fenë rrethana shumë të vështira, siç ishin ato të salvimit fetar, jo më shumë se 10 vjet më parë. E pastaj kemi të bëjmë me traditën tipike të vendeve ballkanike që bëhet shembull për të tjerët, sepse ai që del nga katakombet del më i përforcuar në fe, më i fuqishëm. Prandaj kjo dëshmi e besimit fetar e përshpirtërisë dhe jetës e krishterë shqiptare mund të sjellë padyshim shumë dobi edhe kombeve tjera.